Tanya Barnard is 'n spraakterapeut en audioloog wat verbonde is aan die Meta Sentrum in Pretoria. Tanya het aan Marula Media verduidelik wat audiologie behels, asook hoekom jy jou kind na 'n audioloog sal neem.
Audiologie behels gehoortoetse wat ons deur 'n gehoorsisteem kan toets om te sien of alles normaal funksioneer en of daar miskien 'n spesifieke area is wat probleme het. Dan kan ons gehoorapparate pas indien ons wel sien daar is 'n gehoorverlies. Ons kan ook FM-sisteme gee wat dan nou help in die klaskamer opset. So die juffrou het 'n mikrofoon om haar nek en die kind het dan 'n apparaatjie of 'n toestel wat hy by hom dra om die juffrou se spraak dan nou meer duideliker in sy oortjies vir hom te sit. Dit is nie noodwendig dat jy gehoorverlies moet hê daarvoor nie, maar dit help dan baie om die kind se aandag te behou op die juffrou se spraak. Ons doen ook wasverwydering en kan swempropies gee vir die kindertjies wat swem. En dan kan ons maar net ook jaarliks die gehoortoetse herhaal om seker te maak dat die gehoor wel normaal bly.
Tanya verduidelik ook watter soort waarskuwingsligte ouers en onderwysers voor kan uitkyk as hulle bekommerd is oor hulle kind se gehoor.
Baie keer, ek wil nie sê as hulle nie luister nie, want daar's 'n groot verskil tussen ek hoor nie en ek luister nie. Maar miskien as hulle nie konstant reageer op hulle name nie, hulle volg nie instruksies nie. Miskien as jy vir hom ietsie vra om te doen en hy gaan net die helfte daarvan doen, miskien baie keer sien ons net die laaste ding wat hulle gehoor het, sal hulle uitvoer. As jy nie vir jou kind kyk nie en hy hoor nie wat jy sê nie of hy vra baie keer vir herhaling, dan sal jy miskien bekommerd wees.
Sy het ook raad aan ouers en onderwysers oor hoe hulle kinders kan help as hulle uitvind hulle sukkel met hulle gehoor.
Die eerste stap sal wees om dan 'n gehoortoets te doen, dat ons presies kan vasstel wat aangaan. Is dit iets wat ons miskien na 'n oorneus en keel kan verwys, dat hulle dalk kan help om die probleem op te los, ietsie soos 'n middeloorinfeksie. Of as dit dan nou 'n gehoorverlies is, dan vat ons dit van daar af en pas gehoorapparate. Maar dit is dan ook baie belangrik om vir die kind te kyk, seker te maak dat hulle jou gesig kan sien, om hulle vooraf te laat weet, soos onderwyser byvoorbeeld, om hulle vooraf te laat weet, volgende gaan jou beurt wees vir 'n vraag, of luister gou, ek is op pad om 'n belangrike instruksie te gee, laat hulle weet om te fokus op wat nou gaan gebeur.
Tanya het stilgestaan by spraakterapie. Sy verduidelik wat dit behels en hoekom jy jou kind vir die soort terapie sal neem.
Spraakterapie behels nogal 'n groot populasie. Ons kan enigiets van babas af doen wat ons kan help met voeding en dan ook vroeë kommunikasie intervensie wat ons baie fokus op ouerleiding om die ouers in staat te stel om taal te stimuleer en dan so te help dat hulle kommunikasie mylpale bereik word. En dan met voorskoolse kinders doen ons taalterapie. Dit is meer sosiale kommunikasie en om hulle woordeskat bietjie uit te brei. Met skoolgaande kinders fokus ons meer op taalleerterapie wat meer 'n akademiese taal is. Die fokus is dan meer op lees, skryf en spelling. En dan het ons ook auditiewe prosesering wat gaan oor wat die brein doen met wat die ore hoor. Hoe kom dit by die brein uit? Hoe interpreteer hy dan daardie klank wat gehoor is? Dit het ook op sy eie 'n groot area, dit is auditiewe geheue, analise en sintese van klanke, woorde en sinne, ook auditiewe diskriminasie en ook auditiewe begrip. So op sy eie is dit nogal 'n groot area wat skool baie beïnvloed. En dan artikulasie is wanneer spraak onduidelik is, hakkel en almal, en dan doen ons ook volwasse neuroterapie vir mense wat miskien 'n beroerte gehad het, 'n traumatiese breinbesering, tumor, en dan help ons hulle om weer miskien te kan sluk of spraak of taal wat ook al area geaffekteer was.
Probleme wat deur spraakterapie gehelp kan word, kan op verskeie wyse in die klaskamer opgetel word. En Tanya sê 'n onderwyser kan 'n jong leerder enige tyd vir spraakterapie verwys as hulle vind 'n kind se uitspraak is nie duidelik nie.
In 'n klaskamer opset gaan mens miskien sien dit is 'n kind wat lyk of hy nie aandag gee nie, wat nie instruksies volg nie, wat vir die maatjies kyk om te sien wat moet ons doen, wat het die juffrou gesê. Kinders wat se aandag afdwaal, rondkyk, lyk of hulle dagdroom. En dan iets makliker wat mens vinniger kan optel is kinders wat onduidelik praat of nie hulle self goed kan uitdruk nie. Enige tyd as hulle sien 'n kind se spraak is nie duidelik nie, veral teen graad 1 se kant, wil mens sê teen 7 moet meeste van die klanke al daar wees en duidelik wees. As basiese taalkonsepte nog nie vasgelê is nie, soos byvoorbeeld liggaamsdele, kleure, dierename, en dan ook leerders wat sukkel om instruksies uit te voer, of leerders wat aandag afleibaar is, dan ook kinders wat nie goed sosialiseer nie, wat alleen speel, wat sukkel om 'n gesprek aan die gang te hou, en dan ook wanneer kinders akademies uitval en nie regkom in die klas nie.
Tanya het verder ook gesê dat die dra van maskers ongelukkige uitdagings in die klaskamer verskaf, veral vanuit die oogpunt van audiologie en spraakterapie.
Die maskers is nie ideaal nie, veral vir ons kinders met auditiewe proseseringsuitvalle en dan ook kinders wat moontlik geringe gehoorverlies het of selfs 'n unilaterale gehoorverlies het wat nie noodwendig gediagnoseer is nie. Die klank word baie gedemp deur die maskers en dit maak dat die kinders nog minder luister en nie inneem wat gesê word nie. Ideaal wil men sê die onderwysers met 'n masker gebruik waar die mond sigbaar is, of selfs dan nou 'n skerm waar die kinders net bietjie meer blootstelling het tot liplees en wat die juffrou sê.
Tanya het nog raad gedeel oor hoe om jou kind se spraak en woordeskat uit te brei. Sy vertel die afsonderingstydperk het ook 'n uitwerking op kinders se spraak gehad, veral as hulle reeds gesukkel het.
Vir ouers het ek wenke vir die kleiner kindertjies wie se taal dalk nog nie 100% vasgelê is nie. Mense is so besig en veral nou dat alles weer terugkeer na normaal toe. 'N lekker maklike stimulasie aktiwiteit vir die kleintjies is om hul taal te stimuleer gedurende ons daaglikse roetine aktiwiteite. Byvoorbeeld eet, bad en aantrek. Ons moet dit elke dag doen. So wat ons gaan doen is om net 'n bietjie taal daarby te sit. So wanneer jy eet, bad en aantrek, praat jy oor wat jy doen, jy benoem die goeders wat rondom jou is, praat oor wat die kind doen, mens kan bietjie teenoorgesteldes inwerk, in, uit, warm, koud, nat, droog. So dit is 'n baie lekker manier om taal te inkorporeer in mens se daaglikse lewe. En dan vir die ouer kinders, ietsie wat oulik is, wat mens in die kar sommer kan doen, is om na 'n podcast of 'n storie te luister, wat mens dan dit bespreek. Hoe dink jy, lyk die karakter? Kan jy onthou waarheen was hy eerste gewees? Wat mens net bietjie gesels daaroor en vra rondom die storie. Ja, dit sal hulle nogal baie help. Wat ek gesien het van die inperkingstyd het maar grootlik afgehang van die ouers se situasie gedurende hierdie tyd. Ouers wat tyd gehad het om 1-tot-1 met hulle kinders te spandeer, se kinders het teruggekom en hulle het vordering gemaak. Hulle doen goed. Hulle het gewerk aan hulle tuisprogramme wat ons vir hulle gegee het en hulle het die werkies gedoen wat die onderwysers vir hulle gegee het en hulle het regtig gevorder in hierdie tyd te danke aan die kwaliteit tyd wat hulle met die ouers kon spandeer. Maar dan ook die teenoorgestelde is die ouers wat moes aanhou werk of dit nou van die huis af of by die werk is en dan nog steeds hulle hele huishouding aan die gang moes hou. Tot die kinders se dae het maar meestal bestaan uit skermtyd wat gelei het tot min kwaliteit interaksie en aandag en dan hulle nie ook nie blootstelling gehad aan onderwysers en hulle maats nie. Daardie kinders is redelik of het redelik agteruit gegaan in hierdie tyd en ons het dit veral gesien met die kinders wat reeds voorheen 'n ontwikkelingsagterstand gehad het. Dan is hulle spraak en dit wat ons voor in die inperking aangewerk het, baie van daai goeders het nie gebly nie. Dit is nie gestimuleer nie en nie ingeoefen nie en nou sukkel hulle nog meer amper as voor die inperking.
Tog is alles nie verlore nie. Tanya glo taal kan vinnig en maklik by kind ontwikkel word terwyl jy in die motor ry of selfs as jy net besig is met jou daaglikse take in en om die huis.
Dit is hoekom ek gedink het om ouers te help dat hulle taal stimuleer in die goed wat ons elke dag moet doen vir wanneer ons nie tyd kry nie, want dit is baie moeilik om te sit elke dag tyd te spandeer wanneer ons soveel goed het en meer as een kind het met elkeen se behoeftes. So om taal te stimuleer en stories te lees en te gesels oor goeders terwyl mens in die kar is of terwyl jy besig is met jou daaglikse roetines is maar die maklikste manier om dit in te pas. En dan ook as onderwysers op die uitkyk is en iets identifiseer, dan kan hulle altyd net verwys. Ons kan 'n vinnige sifting doen, 'n siftingstoets doen om te sien of die kind wel uitval of terwyl areas is wat aangespreek moet word en dan vat ons dit van daar af.